Beidzoties iepriekšējiem Covid pandēmijas viļņiem, Saima īpaši nesteidzās atsākt sēdes klātienē, un arī šoreiz par to publiski jau pagūst izteikties valsts prezidents Egils Levits. Viņa prāt parlamenta darbs attālināt esot mazāk efektīvs un pieļaujams tikai ekstrēmās situācijās. Līdzīgi jau vairāk kārt šo jautājumu centušies aktualizēt Saimas opozīcijas deputāti, stāsta Saimas prezidija loceklis Saskaņas frakcijas pārstāvis Andrejs Klementjevs.
Varbūt arī varētu vēl turpināt attālināt, bet pēdējo laiku koalīcijas deputāti ļoti bieži izmanto savu situāciju, kā viņi vada sēdes, un ir mandāta komisijas iesniegumi par to, ka viņi ļaunprātīgi izmanto savas vadītājas tiesības, atslēdz deputātu mikrofonu, nedot iespēju izteikties, un es domāju, ka tas arī neiet demokratiskam procesam pa labi.
Nepieciešamība kā īpaši teikties ar Saeimas darbu klātienē nesaskata politoloģi Rīgas Stradaņu universitātes docētāja Lelda Metla Rozentāla. Viņa norādīja, ka COVID-19 pandēmijas laikos daudzās nozarēs strādājošie un arī parlaments ir pierādījuši spēju rīkoties arī attālinātā un daļai attālinātā režīmā. Turklāt arī līdz šim klātienē strādājuši frakciju, komisiju vadītāji, Saeimas prezidijas. Taču Saeimas sēžu zālē vienkopus pulcējas vairāk nekā 100 cilvēku, tāpēc saprotam būtu Saeimas sēžu atjaunošana klātienē, ko līdz epidemioloģiskos nosacījums atvieglos visā valstī.
Ja mēs paskatāmies uz to, kas šobrīd notiek skolās un to, kā omikrons pāriet no bērnu uz bērnu, tad, protams, ka mūsu mērķis jau nav, lai tie visi deputāti atnāk, tad pusi no viņiem saslimst un vispār nestrādā, vai ne? Jo tad viņiem ir slimības lapa un tad oficiāli var nestrādāt.
Politoloģis vērtējumā priekšvēlēšana laikā tribīna Saeimas sēžu zālē kļūst par vienu no instrumentiem, kā censties vairot savu publicitāti. Tas nav nekas nepareizs un ir daļa no demokrātiska Saeimas darba, taču opozīcijas īpaši un daudzkārtīga uzstāšana uz to rada pārdomas.
Kā dažkārt deputāti arī klātienē staigā Saeimas sēžu laikā, dzer kafiju, savā starpā sarunājas, un neteiksim, ka viņi tur klātienē būtu ārkārtīgi nokoncentrējušies darbam un tagad attālināti, tas viss ir sabrucis. Es ikdienā strādājot ar studentiem redzu, ka pieauguši cilvēki, gal beigās taču spēj savākties, vai ne? Un ja tu saproti, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc tev ir jāstrādā attālināt, tad teikt, ka deputāts ir tik bezspēcīgs, ka viņš nespēj kvalitatīvi strādāt attālināt, tad jājautā, kāda vispār ir viņa kapacitāte būt šajā amatā.
Saeimas darbs visās tā izpausmēs ir klātienes pasākums, tāpēc sēdes Jēkaba ielā vajadzēja atjaunot jau senāk. Uzskata politologu sabiedrisko attiecību speciālists Filips Rajevskis. Viņš uzsvēra, ka citās Eiropas valstīs parlaments jau strādā vienkopus.
Darbs Saeimas nesastāv tikai no pogas spaidīšanas. Tā debašu kultūra neattīstās un no klibo un tās debatas kļūst nepārskatāmas. Ja viņas nav klātienē, trešā lieta, politika sastāv no komunikācijas deputātiem no savā starpā, nevis ar Zoom vai tikai telefonu. Un es domāju, ka viss šis ļoti fundamentāli izpaliek un arī negatīvi ietekmē Saeimas darbu ilgākā perspektīvā. Tāpēc es uzskatu, ka Saeimai vajadzēja atstāt darbu jau tad, kad viņi jau visi bija vakcinēti, jau varēja sākt strādāt klātienē.
Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības jau apliecinājusi, ka Saeimā tuvāko nedēļu laikā atjaunošot klātienes plenārsēdes. Jānis Kincis, Latvijas radio.